əməliyyatlar keçirsin. Vəssalam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzisini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartant qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam edir. Günün sualı, jurnalist Emin Hüseynovu kim döyüb, o polis bölməsindən xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə necə düşüb? Bundan qabaq Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil də demişdi ki, onu istintaq zamanı döyüblər, amma Respublika Prokurorluğu bunu yalan adlandırdı, dedi ki, ortada sübut yoxdur. Bu dəfə izah necədir? Emin Hüseynov sadəcə jurnalist deyil, o həm də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəridir. Yəni o təşkilat ki, özü jurnalistlərin döyülməsi faktlarını araşdırır, bəyanatlar verir. Axır illərdə isə Azərbaycanda xeyli jurnalist hücuma məruz qalıb. Onların üstünə bıçaq çəkiblər, ayaqlarını sındırıblar, amma heç bir halda günahkarlar tapılmayıb. Emin Hüseynov deyir ki, ona bir zərbə vurublar. Bir zərbədən reanimasiyaya düşmək olarmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı araşdırıb ki, bu məsələnin kökü 5 il qabağa gedib çıxır.
Emin deməli daxil olubdur ayın 14-də qapalı kəllə beyin travması gətirilən deyindilinə görə xəstədə döyülmə nəticəsində travma alıbdır. Hal-hazırda vəziyyəti stabildir, huşu aydındır.
Nə zaman palataya köçürməyi nəzərdə tutursunuz?
Baş həkim həll edir. Sabah Allah qoysa səhər bir yerdə konsilium olunacaq, qərarı alınacaqdır.
Bu, kliniki tibbi mərkəzinin reanimasiya şöbəsinin həkimi Fəranə Heydərovanın Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynli ilə bağlı dedikləridir. Emin Hüseynli iyunun 14-də Bakının mərkəzindəki Alaturka kafesində Kuba inqilabçısı Che Guevara'nın 80 illiyi ilə bağlı düzənlənən mərasimdə saxlanaraq bir qrup gənclə bərabər Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsinə aparılıb. Emin Hüseynli deyir ki, bölmədə mülki geyimli şəxs ona boynundan xəsarət yetirib.
Bəyət mavini o adamı tanıyırdı. Məni vurublar qoluna, amma tapançanı çıxardılar, belindən çıxardıb, stolun üstündə vurub ki, məni qorxusun.
Emin Hüseynli deyir ki, bu zərbədən sonra beyni silkələnib. O polislərdən təcili tibbi yardım çağırılmasını istəsə də buna məhəl qoyulmayıb. Az sonra Emin huşunu itirib. Emin olay yerində olan insan haqları müdafiəçiləri və jurnalistlərin köməyi ilə kliniki tibbi mərkəzə çatdırılıb. Xəstəxanaya gətiriləndə ona boynundan şina qoyulub. Sonradan həkimlər onun xəsarəti polis bölməsində aldığını öyrənib, şinanı tələsik çıxarıblar. Emin deyir ki, həkimlər bu addımı onun ağır xəsarət aldığını gizlətmək üçün atıblar. Emin 2003-cü ilin oktyabrının 6-sında güc strukturları təmsilçilərinin Prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən müxalifət təmsilçilərinin aksiyasını dağıdan zaman onurğa və baş beynindən zədə aldığını bildirir. O zaman Emin Turan İnformasiya Agentliyində reportyor kimi çalışırmış. 2003-cü ildəki zədəyə görə o, ikinci qrup 50 statusu alıb. Dediyinə görə, iyunun 14-də aldığı zədədən sonra baş ağrıları ara vermir. Kliniki tibbi mərkəzdə tomografik yoxlamadan keçməsini tələb etsə də, hələlik belə bir müayinə aparılmayıb. Faktla bağlı cinayət işi qaldırılmayıb. Yalnız xəsarət aldığı gün polis bölməsindən gələn müstəntiq Emindən hansı şəraitdə zədə aldığını soruşub. 22-ci polis bölməsindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, bölmədə heç bir döyülmə faktı olmayıb. Emin Hüseynli özü-özünə xəsarət yetirib. İyunun 16-da Ambusman aparatının şöbə müdürü Vüqar Məhərrəmov Emin Hüseynliyə baş çəkib. Bizimlə söhbətində Vüqar Məhərrəmli bildirdi ki, Emin hələ də özünü zəif hiss edir. Şikayəti isə faktla bağlı cinayət işi qaldırılmamasından və həkimlərin onun xəstəliyinə səthi yanaşmasından da.
Ona rahatsızlıqları da ondan ibarətdir ki, yəni o bildirir ki, bölmədə ona qarşı tanımadığı şəxs tərəfindən zorakılıq tətbiq olunur. Dedi ki, onun sifəti onun yadında yoxdadır. Lazım olsa müvafiq orqanlara məlumat verə bilər.
Politoloq Zərdüş Əlizadə isə prezident seçkisi üçün həssas bir məqamda jurnalistlərə qarşı belə amansız hücumların Azərbaycanda cəzasızlıq şəraitinin hökm sürməsindən xəbər verdiyini bildirir.
Bu hadisə göstərir ki, Azərbaycanda qanun aliliyi, Azərbaycan vətəndaşlarının səhhətinin və təhlükəsinin təminatı, dövlət idarələrinin qanun çərçivəsində fəaliyyəti yox dərəcəsindədir. Bunu göstərir ki, hakimiyyət xalqa qarşı, cəmiyyətə qarşı amansız mübarizə aparır.
Zərdüş Əlizadə Emin Hüseynliyə qarşı polis bölməsində baş verən zorakılığın beynəlxalq birliyin bütün tələblərinə baxmayaraq Azərbaycan hakimiyyətinin azad sözə qarşı baskıları dayandırmaq fikrində olmadığının görüntüsü sayır.
Aygün Muradxanlı Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bir sorğu keçiririk saytımızın ziyarətçiləri arasında. Jurnalist Emin Hüseynovu kim döyüb? Sualımız belədir. Saytımızın ziyarətçilərinin 60% hesab eləyir ki, Emin Hüseynovu polis döyüb. 9% düşünür ki, Emin Hüseynov özü özünü döyüb və 26% sorğudakı bir cavabı seçib. Emin Hüseynovu Fidel Castro döyüb. 26% belə düşünür və 6% deyir ki, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Xatırladım ki, bunlar Azadlıq Radiosunun saytında keçirilən sorğunun nəticələridir. Bu elmi sorğu deyil, sadəcə sayta həmin anda daxil olanların fikridir. İran Azərbaycanında isə ana dilində təhsil uğrunda mübarizə aparan bir gənci tutublar, yeri də bilinmir. İran Konstitusiyası milli azlıqlara öz dillərində təhsil almaq hüququ versə də, azərbaycanlılar fars məktəblərində oxumağa məcburdular. Azərbaycanca təhsil tələbi ilə keçirilən mitinqlər isə zor gücünə dağıdılar. Həmkarım Xədicə İsmailova həbs edilən azərbaycanlı gəncin anası ilə söhbət edib.
İranın Ərdəbil şəhərində Pəyami Nur Universitetinin kimya fakültəsinin tələbəsi Əskər Əkbərzadə iyunun 9-unda həbs olunub. O vaxtdan bəri ailəsinin ondan xəbəri yoxdur.
Əskər zəng vurdu ki, məni tutdular, saldılar iqtilata. Hələ anda bu günləri 8 gündə bir dənə xəbər yoxdur. Mənə ki, deyələr, haq açıram o ənəbiyonu. Əslən, mənə xəbər vermirlər.
Azadlıq Radiosuna müsahibəsində məhbusun anası Həmail Əzizi bildirib ki, oğlunu imtihan mövsümünün qızmar çağında universitetin qarşısındaca günahsız həbs ediblər.
Gedirəm qaziyə, deyirəm, bə mənim balamın günahı yoxdur. Bə bir günah onu niyə salıbsınız? İttilata heç bilməm, hara veribsiniz. Bilmirəm, acdır, suzu qalıb oradadır. Qazının israğa gün gedib üstünə ağlamışam. Biraz demişəm siz Allah, mənim balamın intihamıdır, boş deyin gəlsin. 200 min danışqağa pıl döymüşəm. Bunu intiham vaxtı niyə tutub salıbsınız? Bunun günahı mənə deyim, mən oturum evimdə. Bir günah budur. Əlan bu səhvki dayı elə belə tutublar ki, canıvan dosun, belə yax, belə heç belə məni yandırırlar, ha. Düz mənim ciyərimi yandır. Nə haq yerə tutublar.
Azərbaycan türkcəsində təhsil hüququ uğrunda hərəkatın fəalı kimi tanınan Əkbərzadə 2006-cı ilin may hadisələrindən sonra həbs olunmuş, 600 min tümən cərimə qarşılığında azadlığa buraxılmışdı. 2006-cı ilin sentyabr ayında isə məktəblərin açılışı ərəfəsində türk dilində mədrəsə şüarları yaydığına görə uzun sürən məhkəmə prosesindən sonra Əkbərzadəyə 4 ay həbs cəzası kəsilmişdi. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının haqqında 2 bəyanat verdiyi fəal 2008-ci ilin aprelində cəzasını başa vurub yenidən universitetə dönmüşdü. İndi Həmail Əzizi oğlunun acılıq aksiyasında olduğunu güman edir.
Bilirəm ki, ehtiraz qəza eləyib, hətmən də biləm o qəza yemir. Yəni, heç gəlib ona qəza yemir. Hələn 2 ildir onu dalı saldılar. Bildir də qoymadılar oxuya bir ildə.
Anasının sözlərinə görə, Əskər Əkbərzadənin yeganə günahı Azərbaycan türkcəsində təhsil istəməsidir.
Elə qaziyə də dedim. Biz ana dili, bir dənə dül, türk dili istəyirik ki, biz türk yək düz yazaq. Əskər özdə bir danıqçudur. Onu qaziyə də dedim, demağa qazi. Bir dənə Azərbaycan demək nə, ana dilin demək sizə cürmüdür. Dövlətimizə tohun eləyir, bir şey eləyir, hamısını çox. Əskərin dərdi bir dənə ana dilidir. Öz qaziyə də dedim, demağa qazi. Bir dənə sən də türksə balasan, mən də türk balasıyam. Əskər söz deyir sizə, tohindir. Əskər bir dənə iki kəlmə danışqası deyib, ağa bizim türk dilimizdə, biz Azərbaycanlıq, türkük. Bunu deyib, bu əskərin cürmü budur. Ondan önə bir cürmü ki, yoxdur, qurban olun.
İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsi ölkədə yaşayan bütün xalqlara öz dilində təhsil almaq haqqı tanıyır. Lakin bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların və digər milli azlıqların ana dilində məktəbi yoxdur.
Xədicə İsmayılovanın reportajı. İran Konstitusiyasının verdiyi ana dilində təhsil hüququna yaradılan maneələrdən danışdıq. Bəs Azərbaycan Konstitusiyası ilə bağlı vəziyyət necədir? Bu həftə Azadlıq Radiosunda onu araşdırırıq ki, Azərbaycanda insanlar Konstitusiya ilə onlara verilən haqlardan tam istifadə edə bilirlərmi? Və sabahki verilişimizdə o haqda danışacaq ki, söz azadlığı necə qorunur Azərbaycanda? Bugünkü söhbətimiz səs seçib seçilmək hüququ haqqındadır. Bugünlərdə Venesiya Komissiyası da Azərbaycanda seçki məcəlləsinə edilən dəyişiklikləri tənqid elədi, xüsusən də seçki qabağı təbliğat müddətinin azaldılması və seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməməsini. Məmməd kişi ürəyi istəyən adamı bələdiyyə üzvü, deputat yaxud prezident seçə bilirmi? Ya da ki, özü ürəyindən keçsə bələdiyyə üzvü, deputat yaxud prezident seçilə bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul reportaj hazırlayanda cəmaatın öz fikrində soruşub, amma küçə sorğusu onun xeyli vaxtını aparıb.
Azərbaycanda vətəndaşların siyasi hüquqlarının nə dərəcədə qorunması məsələsi seçkilər öncəsi daha çox müzakirə obyektinə çevrilir. İndi də belədir. Prezident seçkilərinin olan müddət azaldıqca isə bu barədə fikirlər daha çox müşahidə olunur. Əlbəttə ki, məsələyə hərənin öz yanaşması var. Vəkil Adil İsmailov hesab edir ki, Azərbaycanda nəinki vətəndaşların siyasi hüquqları, ümumiyyətlə vətəndaş hüquqları qorunmur. Səbəblər müxtəlifdir. Əsas səbəblər normal qanunların olmaması, olan qanunların işləməməsi, qanunu tətbiq edənlərin özlərinin müstəqil olmaması və s.
Bu fikirdəyəm ki, siyasi iradə olmayacaqsa, nə qədər ki, belə deyək, dövləti idarə edənlər bu hüquqların qorunmasını istəməyəcəklər, başqa bunun qorunması mümkün olmayacaq.
Adil İsmailov iki dəfə parlament seçkilərində iştirak etmək istəyib. Deyir, birində namizədliyi ümumiyyətlə qeyd alınmayıb. Növbəti, sonuncu seçkilərdə isə iştirak etsə də saxtakarlıqla üzləşib. Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi, millət vəkili Zahid Oruc isə hesab edir ki, vətəndaşların siyasi hüquqda daxil olmaqla bütün hüquq və azadlıqları konstitusiyada öz əksini tapıb. Bundan başqa, bu məsələni tənzimləyən başqa qanunlar da qəbul olunub. Vətəndaşların hansısa partiya yaratmaq, siyasi quruma üzv olmaq, fikirlərini mətbuata çıxarmaq da problemi də yoxdur. Əlbəttə ki, insanların siyasi hüquqlarına kiminsə kənar müdaxiləsi istisna deyil. Amma vətəndaşların siyasi hüquqlarının olmadığını iddia etmək qərəzli və siyasiləşmiş yanaşmadır. Zahid Oruc.
Əslində, bəlkə bu mövqənin özü deyilə siyasi fəaliyyət azadlığının ciddi bir nümunəsi saya bilərik. Bu mövqələr də varsa da və buna qarşı xüsusi bir baskı yoxsa da, deməli, siyasi fəaliyyət azadlıqları, siyasi hüquqların gerçək olduğu bizim tərəfimizdən qeyd oluna bilər, vurgulana bilər.
Vətəndaşların siyasi hüquqlarının qorunmasının indiki vəziyyətinin ürəyə çan olmadığını düşünənlərin heç də hamısı bunun günahını hakimiyyətdə görmür. Problemin kökünü vətəndaşların özündə axtaranlar da var. Məsələn, Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda təşkilatın rəhbəri Eldar İsmailov hesab edir ki, ölkədə siyasi hüquqların qorunmasının vəziyyətinin nə yerdə olmasını beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana dair hesabatlarından öyrənmək mümkündür. Ancaq vətəndaşlar özləri də qanunların necə deyərlər yanından keçməyə meyillidirlər. Hüquqların pozulmasına mümbit şəraiti bu amildə yaradır.
Biz həmişə vətəndaşların elə bir günahsız çıxartmaq istəyirik, amma mən dəfələrlə görmüşəm ki, bizim vətəndaşlar bu qanunları pozur. Nəticədə də ümumi mənzərə pozulur.
Adil İsmailov deyir ki, siyasi hüquqların qorunmasında olan problemi vətəndaşın üzərinə qoymaq və ya onun öz hüquqlarını bilməməsinə bağlamaq düz deyil. Məsələn, o özü qanunları pozmur, hüquqlarını isə yaxşı bilir. Amma bu heç nəyi dəyişmir. Əlbəttə ki, bunlar ekspert rəyləridir. Bəs vətəndaşlar özləri bu barədə nə düşünürlər? Bakı küçələrində söhbət etdiyim vətəndaşların məsələyə münasibəti müxtəlif oldu.
Heç kəs onu hiss edə bilmir. O hüquqlar necə qorunur, kim tərəfindən qorunur?
Siz vətəndaş olaraq nə deyə bilərsiniz?
Nə deyə bilərəm ki, göz qabağında.
Yəqin ki, olunur, amma bir o qədər yox.
Vətəndaş kimi mən valla problem görmürəm. Yəni ki, bizdə o problem yoxdur. Sadəcə olur, vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər ki, öz hüquqlarını da tələb eləsinlər.
Demək olar ki, qorunmur heç bir sahədə. Heç bir siyasi hüquq da qorunmur, heç bir şey də qorunmur.
Nə də hiss edirsiniz bax qorunmamaqdan?
Kifayətdir elə siyasi həyata baxmağa, gündəlik verilişlər, radio, televizora baxmaq kifayət edir ki, görəsən ki, qorunmur.
Onu da deyim ki, sorğu zamanı sualımızın mahiyyətinə reaksiyalar da müxtəlif idi. Məsələn, salamı məmnuniyyətlə alıb sualıma cavab verməyə hazırlaşanların bir qismi siyasi hüquq və ya seçmək, seçilmək hüququ kimi ifadələri eşidər-eşitməz fikrindən daşınıb uzaqlaşırdı. Xüsusilə qadınlar. Ancaq kişilər də az olmadı. Bir nəfər hətta sualımı eşidəndə az qaldı qaçaraq məndən uzaqlaşsın. Hər halda bu utancaqlıqdan edilən hərəkət deyildi. Amma əlbəttə ki, eşitdiyiniz kimi sualı həvəslə dinləyib, istədiyi kimi cavablandıranlar da az olmadı. Far İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, ölkədə vətəndaşların siyasi hüquqları heç cür qorunmur. O, bunu mətbuatda oxuduqlarına, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına, başqa dövlətlərin departamentlərinin açıqlamalarına, eşitdiklərinə və nəhayət gözü qarşısında baş verənlərə əsaslanaraq deyir.
İndi də bu
gənclər yığışmışdı hansısa bir kafaya Che Guevara'nın ad gününü tərənnüm eləməyə. Kuba'nın səfiri gəlmişdi, sakin, dinc, mədəni oturub lektə qulaşırdılar, kinoya baxırdılar, gəldi polis, dağıtdı, tutdular, birini döydülər, birini incitdilər, biri reanimasiyada, biri harda. Bəs bunlar antisiyasi hüquqlardır da. Nəysə, yaxşı döl vəziyyət.
Hikmət Hacızadə deyir ki, istər siyasi, istərsə də ümumi hüquqların normal qorunması üçün ilk növbədə ölkədə ədalətli seçki prosesi təmin edilməlidir. Ədalətli hökumət olmalıdır, hakimiyyət əmin olmalıdır ki, seçicilərin onu dəyişmək imkanı var. Belə olanda hüquqlar da normal qorunacaq.
İlqar Rəsulun söhbəti. Sabah isə bir daha xatırladım ki, o haqda danışacaq ki, Azərbaycanda konstitusiya ilə insanlara verilən söz azadlığı necə qorunur. Kontekst verilişi davam edir. İsmaillıda rayonda bazar da var, amma meyvələr həyətlərdə çürüyür. Bu haqda elanlardan sonra danışacağıq. Kontekstdən sonra isə söhbətimiz Bakı kəndləri haqqında olacaq. Müxbir saatında.
Maştağa, Bilgəh və Nardaran kəndlərinin sakinləri nə vaxtdan təbii qaz üzünə həsrət qalırlar.
1992-ci il, Elçibəyin prezidenti dövründə. Axırıcı o qaz onda gəlir.
Sadə şüvələn sakinləri milyonçu məmurlarla yeni qonşuluqdan razıdırlar mı?
Küçəmizə şey kimi çəkib, amma o biri küçə qalıb qaranlıqda.
Bakı kəndlərində torpaqları kimlər alır?
İmkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilim 100 hektar yer alırlar. Cəmaat da heyvanını harada papı otarmalıdır.
Meyxananın vətəni sayılan Bakı kəndlərində indi hansı folklor nümunələri yaranır?
Moyka açmışam. Kim kimi qarğış eləyir? Desin masajda moyka açqını.
Ən nəhayət, Bakı kəndlərində hansı dini meyillər özünü göstərir?
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri, Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəyə ağa. O bizim rəhbərimizdir.
Müxbir saadı verilişinə təxminən 15 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Cənnət məkan İsmaillı. Bu rayonu gəlib görənlər, xüsusən də yayda onun təbiətini seyr eləyənlər, istirahat eləyənlər, istər xaricdən gəlsin, istər Azərbaycanın başqa bölgələrindən təəssüratlarını belə ifadə eləyirlər. Bəs rayon əhalisinin özü necə? Əhval ruhələri necədir? Özlərini cənnətdə kimi hiss eləyirlərmi? İsmaillinin əhalisinin 80 min nəfər olduğu deyilir. Rəsmi məlumata görə regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı ilə proqramı işə düşəndən bəri, yəni 4 ilə İsmaillidə təxminən 3000 yeni iş yeri açılıb. Azadlıq radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli bugünlərdə İsmaillidə olub, həm ticarət, həm ziyarət prinsipi ilə, həm istirahət eləyib, həm də diktafonunu işə salıb, cəmaatla söhbətləşib, məlum olub ki, rayonda bazar da var, amma meyvələr həyətlərdə çürüyür. Reportajı dinləyək.
Valla İsmaillidə cəmaat da axırı bir çətinliyi ilə başlarında olandırırlar. Bolluq olsa hamımızın da üzü yağ olar. Nə bilim İsmaillidə
da... İsmaillı sakini Adilə Bağırovan bu sözlərini İsmaillidə çox adamdan işitmək olar. Təbiətinə, suyun havasına görə çox zəngin olan bu rayonun sakinləri deyirlər ki, amma çox kasıbdılar. Bunu İsmaillinin kəndlərinə gedən kələkötür yollarda da, adamsız küçələrdə də, bazarda da, yayın isti günlərində çır-çırpı ilə ocaq qalanın evlərdə də görmək olar.
İşlətmək olarda cəmaatda meyvə var. Millətin də meyvəsi ağacın dibində tökülür, məhv olub gedir.
Taksi sürücüsü Kamil də yol boyu rayonun problemlərindən danışırdım. Deyir işi ilə bağlı Bakıda tez-tez olur. Xüsusilə meyvənin qiymətinin necə baha olduğunu görür. İsmaillıda isə meyvə bağlarında məhsul zay olub gedir. Kamil deyir indi taxıl qıtlığından, qiymətlərin baha olmasından da çox danışırlar. Vaxtilə o özü də əkin biçinlə məşğul olub. İndi isə torpağa əkməyə imkanı yoxdur.
Üzü belə hamısı sahələ üzüm idi. Hamısı çökdülər, cəmaata veriblər. Hakim istifadə edən eləyə bilir, eləməyən qalır. Millətin imkanı olmayandan sonra bir cəmaat ki, gücədana çörəkli çıxar. Ona da getə
Cəmaat danışır ki, bu rayonda adamların əkib becərməyə gücü çatdığı kartof soğan göy-göyərtidir. O qədər də kiçik olmayan rayon bazarında da ən çox bu məhsulları arabalarına yükləmiş adamları görmək olur. Arabaçı valiyyət danışır ki, işi çətindir, qazancı isə az.
Hamballıq edir, nə var?
Yük daşıyır.
Rayonun içində də ora bura yük daşıyır. Deyir, kartoşka, nə, o birisi, bu birisi, nə ilə körək pulu tapılır.
Bazarın içində isə haqqı vardır. Alıcılar bahalıqdan, satıcılarsa alıcıların olmamasından giləylənirdilər.
Satmaqdan başqa daha heç nə ilə dolanmır. Yəni əsas yeri bu dəqiqə bazardır. İkmalda hələ bir ürək açan bir iş yeri də açılmır ki, işləyək.
Mən satıcıyam, yoxdur alıcı. Alıcı yox. Ona görə kasıblıqda alıcı pul tapmır da gəl bazarlıq
eləyək. Satıcılar deyir ki, onlar indi kənardan rayona istirahətə gələnlərin yolunu gözləyirlər. Onda alış-verişləri çox olur. Yay olsa da cəmaat işıq problemindən, su çatışmazlığından da çox şikayət eləyirdi.
Su yoxdur. Sudan çoxluq çəkilir. 400-500 metrdən əllə
daş verir.
Açsan var, işçilerden yok.
Bir de ki, işıq problemi de esas bizdə. Tez-tezdən ki, o işıqları nəsərdir. İdarənin özü işıq idarəsi. Gəlib transformatorda vabki at qulsat edir. Biz de söndürdülər. İndi deyirsən yandı, deyir ki, filan qədər verir.
Cəmaat danışır ki, son illər İsmailinin əhalisinin sayı azalıb. Bu daha çox işsizlik yüzündən rayondan gedənlərin artması ilə bağlıdır. Kəndlərdə qapıların çoxu bağlıdır.
Hamısı axışır Rusiyaya, axışır gedir keçərək davacaq.
90% demək olar ki, cavanlar hamısı Rusiyadadır. Bizim də Rusiyada olan qış aylarını orada oluruq. Ancaq yayda indi o da baxır, hamı gələ bilmir.
İşsizlikdən şikayətlənənlərdən biri də Eyvazdır. Ali təhsilli bu adam bazarda soğan satır.
Bir akademiya qutarmışam, bir universitet qutarmışam, deyə soğan satıram. Pulum yoxdur, girmişə. Ara gedirəm, deyir pul ver işdə.
Eyvaz deyir ki, indi hamı turizmi inkişaf etdirməkdən danışır. O da bu sahə ilə maraqlanıb, bir ara evlərindən pansion kimi istifadə eləmək fikrinə də düşüb. Ancaq həm maddi imkansızlıqdan, həm də rayonda bu işə dəstək verən olmadığından planlarından əl çəkməli olub. Ancaq Eyvaz İsmailli kimi gözəl təbiətli bir bölgədə yaşayan başqa həmyerliləri kimi ümid eləyir ki, vaxt gələcək evini gəlirli pansiona, pansionunsa İsmailda rast gəlinməyən mehmanxanaya çevirə biləcək. İndilik isə o pansiona çevirmək istədiyi evinin həyətində soğan əkib bazarda satmaqla məşğuldur.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Kontekst verişi davam eləyir. Azərbaycanda qadın alveri ilə məşğul olanlar həbs olunur, məhkəmələr qurulur, amma alver səngimir. Səbəb nədir? İnsan alveri problemini Azərbaycan rəsmiləri ilə müzakirə eləmək üçün Bakıya ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsi də gəlib. Təklif verib ki, insan alveri ilə mübarizə üçün xüsusi struktur yaradılsın. Azərbaycanlı ekspertlər isə deyirlər ki, Türkiyə, Ərəb ölkələrinə qadın aparıb satanların hamısını həbsxanalara doldursan belə vəziyyət düzəlməyə bilər. Ülker Akifqızının söhbəti.
Bugün ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsi və koordinatoru Yeva Biaudet Azərbaycana gəlir. Tanışlıq xarakteri daşıyan səfər iyunun 20-sinə dək davam eləyəcək. Yeva Biaudet Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizənin təşkili ilə tanış olacaq. Bu məqsədlə rəsmilər, qeyri-hökumət təşkilatları və insan alverinin qurbanları ilə görüşəcək. O həm də ATƏT-in Bakı ofisinin insan alveri ilə bağlı tədbirində də iştirak eləyəcək. Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı vəziyyət və mübarizənin təşkili son zamanlar diqqət mərkəzində olan və tənqidə məruz qalan sahələrdən biridir. Bugünlərdə Amerika Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı illik hesabatında da Azərbaycan ikinci kateqoriyaya aid ölkə kimi qeydə alınıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının insan alverinə qarşı mübarizəsi zəifləyib. Bildirilir ki, məhkəmələrdəki korrupsiya insan alverinə qarşı mübarizəni çətinləşdirir. Qanunlar insan alveri ilə məşğul olanlara 15 ilə qədər cəza nəzərdə tutur. Amma reallıqda isə keçən il məhkəmələr belə şəxslərin yarısından çoxuna yüngül cəza veriblər. Amerika Dövlət Departamenti hesab edir ki, Azərbaycandan qadınlar cinsi istismar üçün əsasən Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə aparılır. Bundan başqa Azərbaycan həm də Orta Asiyadan Türkiyəyə gedən insan alveri marşrutunda tranzit ölkədir. Hesabatdakı bu fikirlərlə Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlövsət Əliyev də razılaşır. Deyir ki, son illər insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı müvafiq dövlət qurumlarının yaradılması müsbət haldı. Amma insan alveri qurbanlarını yalnız qrup şəklində ölkədən kənara çıxaranlar istintaqa cəlb edilir. Onların rəsmi dairələrdəki himayəçiləri isə bir qayda olaraq cəzasız qalır.
Bundan başqa cəza institutu Azərbaycanda kifayət qədər zəifdir. Cinayət məsuliyyətinə cəlb olanların təxminən 68%-dən çoxu şərti və yaxud da azadlıqdan məhrum etmədən bağlı olmayan cəzalara məhkum edilirlər. Sonra cinayətdən zərər çəkmiş şəxslər, o cümlədən insan alverinin qurbanlarına dövlət tərəfindən kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. Yəni Azərbaycan müavinəti insan alveri qurbanı üçün 33 manat müəyyən edib. 33 manat minimum məhkumundan da olduqca azdır.
Əlövsət Əliyev deyir ki, bu çatışmazlıqlarla bağlı təkliflər hazırlayıb hökumətə təqdim ediblər. Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova isə səslənən və hesabatlarda yer alan tənqidlərlə razılaşmır. Deyir ki, bu sahədə çatışmazlıqlar var, amma mübarizə ilə bağlı müsbət məqamlar da az deyil. Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə aparmaq üçün 2004-cü ildə prezident fərman imzalayıb. Daha sonra milli fəaliyyət proqramı hazırlanıb. İnsan alveri qurbanları üçün sığınacaq yaradılıb, müavinətlər ayrılıb, qaynar xətt yaradılıb. Mehriban Zeynalova hesab edir ki, dövlət kifayət qədər iş görür. Amma bununla belə beynəlxalq qurumların da işinə ehtiyac var. Bu baxımdan ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsinin Bakıya səfərini, onun vəziyyəti öyrənmək təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirir. Amma deyir ki, beynəlxalq qurumlar vəziyyəti öyrənməklə yanaşı, həm də insan alverinə qarşı mübarizədə dövlətə dəstək verməlidirlər.
Təəssüf olsun ki, bəzən görürsünüz ki, beynəlxalq təşkilatlar
vəziyyəti öyrənirlər. Bununla bağlı dəstək vermək əvəzinə başlayırlar, müəyyən hesabatlar hazırlayırlar və çalışırlar ki, təzyiq altında saxlasınlar. Mən hesab edirəm ki, aparılan tədqiqatlar, görüşlər və bu problemlə bağlı araşdırmalar əslində iki tərəfli həyata keçirilməlidir. Yəni, verilən tövsiyələr həyata keçirildiyi kimi beynəlxalq təşkilatlarında götürdüyü özəlliklər həyata keçirilməlidir. Yəni, dəstək olmalıdır.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Əlövsət Əliyevin fikrincə isə ATƏT nümayəndəsinin Bakıya səfərindən sonra çox ehtimal ki, Azərbaycanın insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı Avropa Konvensiyasına qoşulmaq məsələsi yenidən gündəmə gələcək.
Ülker Akifqızın söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Avropa Birliyi üzvlərinin birinə arxa çevirə bilər bu haqda elandan sonra.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Kontekst verici davam edir. İndiyəcən deyilirdi ki, yeni ölkələrin üzvlüyə qəbulu Avropa Birliyi üçün baş ağrısına çevrilə bilər, birliyi zəiflədə bilər. Türkiyə ilə bağlı bunu deyənlər var, Ukrayna ilə bağlı. Amma indi birliyin öz içindən problem çıxıb. İrlandiya Avropa Birliyinin idarəçiliyində islahat aparılmasına veto qoyub. Bundan qabaqsa birliyin konstitusiyasının qəbulu dalana dirənmişdi, Fransa və Hollandiya seçiciləri konstitusiya layihəsini rədd eləmişdilər. İslahat paketi Avropa Birliyində elə bir qasırğa yaradıb ki, hətta Avropa Birliyi İrlandiyanı cəzalandıra bilər. Ruzanna Rəşid qızın dinləyək.
Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri İrlandiyaya cavab verməyin yolunu axtarırlar. İrlandiyada keçirilən səsvermə gələn qüvvəyə minəsi Lissabon müqaviləsinin taleyini sual altında qoyub. Müqavilənin reallaşması üçün onu Avropa Birliyi üzvlərinin hamısı, yəni 27 ölkənin 27-si də təsdiqləməlidir. Lissabon müqaviləsi 350 səhifəlik sənəddir. Avropa Birliyi müqaviləsinin dəyişilməsini, birliyin işinin yüngülləşdirilməsini nəzərdə tutur. Dəyişikliklərə görə Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrin veto hüququndan istifadə halları azalır. Qərarların çoxu səs vermə yolu ilə qəbul olunur və nəhayət Lissabon müqaviləsi Avropa Birliyinin daha da genişləndirilməsinə imkan verir. Elədirsə, İrlandiyanın müqaviləni rədd etməsi qonşuluq siyasətinə qoşulan ölkələrə, məsələn, Azərbaycana təsir edərmi? Friedrich Naumann fondunun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Ərəstun Oruclu baş verənlərin qonşuluq siyasətinə elə bir təsir olacağına inanmır.
Azərbaycan istənilən halda qonşuluq siyasətinə daxil olan ölkədir və demək İsveçin eyni zamanda Polşalı deputatların Avropa Parlamenti deputatlarının təklif edə bilirsiniz ki, Azərbaycan Şərqi Avropa Birliyi adlanacaq bir quruma üzv olmağa təklif olunur, qalan 5 dövlətlə birlikdə. Yəni, Avropa Birliyi bu müqavilənin İrlandiya tərəfindən rədd olunub-olunmamasına asılı olmayaraq öz mövcudluğunu saxlayır və təbii ki, onun perspektivlərini mən bu dərəcədə dumanlı qiymətləndirməz. Sadəcə ola bilər ki, arada müəyyən bir fəallıq təbii aşağı düşsün.
Amma Avropa liderlərinin İrlandiyanın etirazı şoka salıb. İndi nə eləməli? Avropa Birliyi İrlandiyadan imtina eləməlidir, yoxsa Lissabon müqaviləsindən? Avropa liderləri İrlandiyaya müqavimət göstərməyə başlayıblar. Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, Lissabon müqaviləsinin qüvvəyə minməyinin bir yolu İrlandiyanı birliyə inteqrasiya prosesindən uzaqlaşdırmaqdır. Fransanın xarici işlər naziri də oxşar çıxış edib. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, sənədə ratifikasiya prosesi davam edəcək. İndiyə qədər Lissabon müqaviləsini Avropa Birliyinin 18 üzvü təsdiqləyib. Amma Avropa Birliyi üzvlərinin Çexiyanın da Lissabon müqaviləsinə yox deyəcəyi güman olunur. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy sənədə dayaq toplamaq üçün bugün Praqaya gedib. Sarkozy məsələni Şərqi Avropa liderləri ilə müzakirə eləmək istəyir. Sarkozy Çexiyanı yola gətirə bilməsə və Çexiya Lissabon müqaviləsini rədd eləsə, Polşanın da eyni addım atacağı gözlənir. Hətta Britaniya və İsveçə də bel bağlamırlar.
Ruzana Rəşid qızı. Bu Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə burada sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Bakı kəndləri haqqında araşdırma ilə davam edəcək.